Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di tempat dan majelis yang paling baik, dan insyaallah taala sebagaimana tadi disampaikan kita akan bersama-sama mengkaji sebuah tema tentang antara pengakuan dan kenyataan dalam bermanhaj salaf. Dan insyaallah untuk isi daripada tema kajian ini saya ambil dari muhadharah yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ad-Duktur Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Sebelum lebih jauh kita membahas tema kita, ada baiknya untuk kita kembali mengingat soal istilah as-salafus salih dan manhajus salafis salih serta ma'alimu manhajis salafis salih, beberapa tanda atau ciri dari manhaj as-salafu as-salih. Istilah atau kata as-salafu as-salih adalah istilah yang tidak asing di dunia Islam, karena as-salafu as-salih adalah as-sadrul awwalu, generasi pertama umat Islam. Mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan rasikhuna fil ilmi, mendalam keilmuannya, kokoh dan kuat. Mereka juga orang-orang yang telah mengambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tokoh utamanya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan senantiasa menegakkan agamanya. Mereka di dalam Al-Quran disebut as-sabiqun al-awwalun, golongan terdahulu dan yang paling pertama, sebagaimana dalam firman Allah di Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. golongan terdahulu dan yang pertama-tama dari kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin dan Ansar adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka inilah sadrul awal, generasi pertama umat Islam. Merekalah yang disebut dengan as-salafu as-salihu. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Golongan yang terdahulu dan yang pertama-tama dari kaum Muhajirin dan Ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah janjikan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah yang disebut dengan kemenangan yang besar. Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-muradu bimadhhabi salafi ma kana alaihi sahabatul kiram wa ayanu tabi'ina bi ihsan wa atba'uhum min a'immatil islam al-udul. Yang dimaksud dengan madhab salaf, mungkin kita sering mendengar ada kata madhab salaf, adalah apa-apa yang ada di atasnya para sahabat Rasul yang mulia dan para tokoh-tokoh tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik, serta tokoh-tokoh tabi'ut tabi'in dari kalangan para imam-imam yang adil, mimman syuhida lahum bil imamah, yang diakui keimamannya, wa urifa 'azimu sya'nihim fid din, dan diketahui kedudukannya dalam agama, wa talaqqan nasu kalamahum, dan manusia senantiasa mengambil perkataan-perkataannya. Duna romyin bibid'atin, bukan suatu kaum yang dikenal membawa kebid'ahan. Au syahrin bilakobin ghairi mardiyin, bukan juga suatu kaum yang populer dengan julukan yang tidak bagus. Jadi salafus salih adalah para sahabat dan yang mengikuti sahabat dengan baik, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Madhab salaf adalah madhab yang bersih, murni, jernih. Tidak ada kebid'ahan, dan madhab itu pun bukan madhab yang dikenal dengan sebuah julukan yang jelek. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para salaf bukanlah orang-orang yang tidak dikenal dalam sejarah Islam. Bagaimana tidak, mereka lah yang menjadi aktor utama dalam sejarah perjalanan Islam, karena mereka generasi pertama kaum muslimin. Tapi para salaf itu tidak memiliki julukan atau sebutan tertentu yang dengan itu mereka dikenal. Pernah ditanyakan kepada sebagian ahlul ilmi, siapakah salaf itu dan apa yang dimaksud dengan salaf? Kemudian dijawab,
As-salaf ma laisa lahu ismun siwa salaf. Salaf itu yang tidak memiliki nama kecuali salaf. Sebagaimana sunnah, ketika ditanyakan apa dan siapa sunnah itu, jawabannya as-sunnah ma la isma lahu siwa sunnah. Sunnah itu sesuatu yang tidak memiliki nama kecuali sunnah. Beda dengan selain para salaf, yaitu yang tidak sejalan dengan salaf, tidak sepaham dengan salaf, dengan para sahabat, dengan para tabi'in, dengan para tabi'ut tabi'in, dan yang mengikutinya dengan baik. Mereka-mereka yang tidak sejalan dengan salaf, maka mereka menisbatkan diri kepada suatu ide atau pemikiran, atau menisbatkan diri kepada pencetusnya. Seperti kita mengenal ada nama dari sebuah kelompok Khawarij misalnya. Khawarij ini penisbatan kepada sebuah ide atau pemikiran, pemikiran yang membolehkan melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Ada juga kelompok yang dikenal dengan sebutan Jahmiyah. Jahmiyah ini juga sama, merupakan penisbatan kepada pencetus dari sebuah pemikiran yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu Jahm bin Safwan. Semua yang tidak sejalan dengan para sahabat, tidak sepemahaman dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka dikenal dengan nisbat-nisbat tertentu, dengan sebutan-sebutan tertentu, yang semua sebutan itu sebutan-sebutan yang tidak baik. Tetapi salaf maka tidak memiliki lakob apapun, ya. Karena yang diikuti adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang diamalkan oleh para salaf adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak keluar dari keduanya. Imam Malik rahimahullahu taala dulu pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian si laki-laki ini mengatakan, "Ya Aba Abdillah, as'aluka an mas'alatin aj'aluka hujjatan fima baini wa bain Allah azza wa jalla." Aku ingin bertanya kepadamu tentang satu masalah yang akan aku jadikan ini sebagai hujah antara diriku dengan Allah azza wa jalla. Kemudian Imam Malik menjawab, "Masya Allah, la quwata illa billah, sal." Masya Allah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang datangnya dari Allah. Silakan tanyakan. Si laki-laki itu kemudian berkata, "Man hum ahlus sunnah?" Siapa sih ahlus sunnah itu? Imam Malik menjawab, "Ahlus sunnah alladzina laisa lahum laqabun yu'rafuna bihi." Ahlus sunnah itu orang-orang yang mereka tidak memiliki julukan tertentu yang dengan itu mereka dikenal. La jahmi wa la qadari. Mereka itu bukan Jahmiyah, bukan Qadariyah, bukan Asy'ariyah. Semua yang dikenal dengan julukan-julukan tertentu di sepanjang sejarah perjalanan agama Islam itu rata-rata tidak sejalan dengan pemahaman para sahabat dan memiliki apa? Lakob, sebutan, julukan. Ada Jahmiyah, ada Qadariyah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ya. Ada juga yang lainnya, Rafidhah, Syiah. Kalau para salaf dalam hal ini sahabat, tabi'un tabi'in, mereka tidak memiliki laqab apapun. Dan kalau bicara soal ahlu sunnah, maka mereka lah golongan pertama yang masuk dalam kategori ahli sunnah. Bagaimana tidak? Mereka orang-orang yang paling pertama mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang membela dan menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka sebaik-baik generasi umat ini. Begitu tinggi kedudukan mereka, begitu luas ilmu mereka, dan begitu kuat pemahamannya terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang bisa dikatakan secara mutlak telah benar dalam memahami dan mengamalkan isi daripada kitab dan sunnah. Pemahaman dan pengamalan mereka lah yang secara mutlak dinyatakan benar dalam menjalankan perintah agama. Pemahaman dan pengamalan mereka ini yang kemudian dikenal dengan istilah manhaj salafus salih. Manhaj itu adalah pemahaman dan pengamalan. Makanya tidak dikenal ada nama tertentu, ada istilah tertentu. Ketika kita mengikuti apa yang dipahami oleh sahabat dan apa yang diamalkan oleh sahabat dalam beragama, maka kita mengikuti manhaj salaf. Manhaj salafus salih. Jadi kalau ditanya apa sih isi daripada manhaj itu? Isi daripada manhaj itu adalah pemahaman dan pengamalan. Pemahaman dan pengamalan siapa? Pemahaman dan pengamalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, manhaj salaf itu bukanlah perjalanan sejarah pada waktu tertentu. Ya. Jadi jangan sampai terbayang di benak kita ketika mendengar kata manhaj salaf, oh itu berarti sejarah yang pernah ada di tengah-tengah umat ini. Tidak. Ya. Tapi itu lebih ke pemahaman dan apa tadi? Pengamalan. Ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan yang tadi kita baca, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, yang mengikuti mereka dengan baik. Karena pemahaman dan pengamalan itu adalah sesuatu yang akan terus diikuti, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan sejarah yang pernah ada. Manhaj salaf ini bukan madhab tertentu, bukan jamaah tertentu. Manhaj salaf ini sesuatu yang tidak diikat dengan waktu dan dibatasi dengan apa? Tempat. Kenapa? Karena sekali lagi itu pemahaman dan pengamalan. Manhaj salaf ini bukan sebuah organisasi, awas jangan salah. Manhaj salaf bukan sebuah organisasi, manhaj salaf bukan sebuah aliran, manhaj salaf bukan sebuah pergerakan, manhaj salaf bukan sebuah perkumpulan politikus. Manhaj salaf adalah manhaj, pemahaman dan pengamalan. Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala Beliau mengatakan, as-salafu as-salihu humus sahabatu radhiyallahu anhum. Salafus salih adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man salaka sabilahum minat tabi'ina wa atba'it tabi'in. Dan siapa saja yang mengikuti jejak mereka, jalan mereka, mengikuti pemahaman dan pengamalan mereka dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, minal hanifiyah, minal hanafiyah, wal malikiyah, wal syafi'iyah, wal hanabilah. Baik dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wa ghairihim, dan selainnya, mimman saru alal haq, yang berjalan di atas kebenaran. Wa tamassaka bil kitabil aziz was sunnatil mutahharah, dan berpegang teguh kepada kitab yang mulia dan sunnah yang suci, fi babit tauhid wa babil asma'i was sifat, dalam bab tauhid, dalam bab asma was sifat, wa fi jami'i umurid din, dan dalam segenap urusan-urusan agama. Jadi tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh tempat. Itu manhaj salaf. Kalau salafnya sendiri, mereka adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para a'imah yang mendahului kita dalam agama, yang mereka betul-betul mengamalkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa mengikuti manhaj salaf itu tidak hanya sekedar menisbatkan diri kepadanya saja. Mengikuti manhaj salaf bukan sekedar menisbatkan diri kepadanya saja. Karena banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, namun kenyataannya laisu bimuttabi'ina manhaj salaf, mereka bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Ingat, kita ulang-ulangi bahwa manhaj salaf itu adalah pemahaman dan pengamalan. Kalau ada orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut manhaj salaf tetapi tidak sesuai pemahamannya dengan para salaf, tidak sesuai pengamalannya terhadap agama ini dengan para salaf, berarti tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Jadi persoalannya bukan hanya sekedar intisab, bukan hanya sekedar menisbatkan diri. Al-ibratu bil haqiqati la bid-da'awa. Yang jadi patokan itu fakta, kenyataan di lapangan, bukan klaim, bukan pengakuan. Karena kalau cuma sekedar pengakuan, siapapun bisa mengaku. Manhaj salaf bukanlah manhaj yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh sebagian para pengikut manhaj salaf. Misalnya ada orang mengikuti manhaj salaf kemudian melakukan kesalahan, yang disalahkan jangan manhajnya tetapi pribadinya. Kenapa? Innamatun sabul aqwalu wal af'alu wat tasarrufat ila ashabiha. Karena sesungguhnya ucapan, perbuatan, tindak tanduk itu hanyalah dinisbatkan kepada pelakunya. Karena itu sekali lagi, kalau hanya menisbatkan diri saja, itu belum bisa dibenarkan sebagai pengikut. Dan kita harus berhati-hati. Banyak sekali di zaman ini orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, terutama apa yang telah dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dulu itu benar-benar terbukti dan terwujud. Nabi mengatakan sataftariku hadihil ummah, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya terancam dengan neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi, yang sesuai dengan apa yang hari ini aku berada di atasnya dan para sahabat-sahabatku. Ini sudah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sejak dulu, sekian di sekian abad yang silam. Ketika kemudian umat Islam mendapati kenyataan bahwa mulai banyak bermunculan firqoh-firqoh di dalam Islam, maka banyak yang kemudian menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Makanya mengapa kita penting untuk mengingat kembali soal istilah as-salafu as-salih, kemudian manhaj salaf. Dan yang tidak kalah penting juga kita harus mengingat ma'alimu manhajis salaf, ciri-ciri atau sebagian tanda dari manhaj salaf. Nah, di antara ma'alim, ciri atau tanda manhaj ini, yang pertama adalah luzumu ittiba'il kitabi was sunnati as-sahihah as-thabitah wal hadar min ittiba'il hawa wal bid'ah. Komitmen dalam mengikuti kitabullah dan sunnah yang sahihah, serta waspada dari mengikuti hawa nafsu dan kebid'ahan. Ciri dan tanda yang pertama ini adalah ciri dan tanda yang akan selalu nampak di sepanjang masa, di setiap generasi. Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf dari sebelum kita sampai dengan hari ini, komitmennya sangat kuat untuk mengikuti kitabullah dan sunnah yang sahihah. Komitmen tersebut tidak bisa dikalahkan dengan hal apapun. Ibaratnya mereka rela mengorbankan dirinya sekalipun demi untuk sebuah komitmen mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping itu juga selalu waspada, berhati-hati, mengingatkan umat dari bahayanya hawa nafsu dan segala macam bentuk kebid'ahan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bis sunnati was sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull bid'atin dhalalah. Sesungguhnya yang akan tetap hidup dari kalian sepeninggalku akan melihat banyak terjadi perselisihan, banyak hal, banyak fitnah. Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Pegang kuat-kuat, gigit dengan gigi geraham, jauhi oleh kalian perkara-perkara baru, karena sesungguhnya setiap perkara baru yang diadakan dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Tanda dan ciri manhaj salaf yang pertama ini sangat sejalan dengan pesan dan wasiat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca barusan. Kemudian tanda yang kedua adalah al-inayatu biluzumil jamaah. Manhaj salaf adalah manhaj yang begitu besar perhatiannya soal komitmen untuk menjaga persatuan. Wassami'i wa ta'ah, menampakkan sikap mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf kepada penguasa, kepada pemimpin, baik di saat susah maupun senang, dalam keadaan rela ataupun terpaksa. Tanda dan ciri yang kedua ini juga sangat kentara dari waktu ke waktu di setiap generasi umat. Mereka-mereka yang mengikuti para salaf terus menampakkan komitmennya untuk menjaga persatuan. Gak ada istilah pemberontakan yang mereka lakukan. Gak ada istilah melawan penguasa, melawan pemerintah. Sekali lagi, ini sangat kentara dari sejak dulu sampai dengan hari ini. Inilah prinsip yang dipegangi oleh para sahabat. Inilah pemahaman yang ada pada diri para sahabat yang kemudian mereka amalkan. Maka tidak ada ceritanya dalam perjalanan kehidupan para sahabat apa yang disebut dengan pemberontakan. Mereka lebih cenderung bersabar dan memohon hal yang terbaik kepada Allah Azza wa Jal. Mereka lakukan semua itu dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan, dan itu sudah sesuai dengan apa yang telah Nabi wasiatkan kepada mereka. Ketika ada sebagian mereka yang mengeluhkan soal keburukan sebagian penguasa, sebagian pemimpin, Nabi menasihatkan kepada mereka untuk bersabar. Padahal mereka sudah sangat berkeinginan untuk menggulingkan pemimpin tersebut. Afala nunabidhuhum bisayf? Bolehkah kami penggal lehernya dengan pedang? Pesan Nabi, la masallu. Jangan, selama mereka masih sholat. Inilah manhaj salaf. Maka yang seperti ini kemudian menjadi salah satu ciri dan tanda yang sangat jelas yang ada pada manhaj salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulul amri, penguasa, pemimpin yang ada di tengah-tengah kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian memang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sahabat Ubadah bin Samit hendak berbaiat kepada beliau, maka beliau panggil sahabat Ubadah bin Samit dan beberapa sahabat yang lainnya. Para sahabat itu datang kemudian berbaiat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ubadah bin Samit, di antara isi baiat kami adalah berbaiat untuk as-sam'i wa ta'ah, senantiasa menampakkan sikap mendengar dan taat. Fi man syatina wa makrahina, dalam keadaan kami rela dan terpaksa. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan kami kesusahan dan dalam keadaan kami senang. Wa asratina alaina, dan sekalipun dalam keadaan pemimpin kami itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya. Wa alla nunazi al-amra ahlahu, dan agar jangan sampai kami melepaskan ketaatan kepada pemimpin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wajar kalau kemudian orang-orang yang mengikuti manhaj salaf ini dikenal sebagai orang-orang yang taat pemerintah. Karena inilah pemahaman mereka dan inilah yang diamalkan oleh mereka. Kalau ada sekelompok orang yang bahasanya kami mengikuti manhaj salaf tetapi dalam prakteknya melakukan tindakan-tindakan yang cenderung merugikan persatuan dan kesatuan, bahkan cenderung merongrong pemerintah, berarti itu merupakan sebuah kedustaan. Tidak sesuai antara pengakuan dengan fakta di lapangan. Enggak sesuai apa yang diklaimnya itu dengan kenyataan. Inilah yang kemudian akhir-akhir ini menjadi sebuah polemik. Mereka-mereka yang sebenarnya menganut pemahaman Khawarij kemudian mengklaim dirinya sebagai pengikut manhaj salaf. Pada akhirnya yang disalahkan apa? Yang disalahkan adalah manhaj salaf. Sebagian orang kemudian mengatakan bahwa pintu radikal ini adalah manhaj salaf. Melalui manhaj salaf itulah radikalisme berkembang. Ini sangat berbahaya dan sangat merugikan. Makanya agar kita tahu mana yang benar-benar mengikuti manhaj salaf dengan mana yang hanya sekedar mengaku, penting untuk mempelajari dan mengetahui ciri-ciri, tanda-tanda manhaj salaf. Sering sekali tindakan-tindakan terorisme itu diidentikan dengan manhaj salaf. Itu karena tadi adanya orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan teror kemudian menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Ingat, manhaj salaf itu salah satu dari cirinya adalah selalu memperhatikan untuk tetap komitmen bersama dengan kesatuan dan persatuan bersama dengan kaum muslimin, menampakkan sikap taat dan mendengar kepada penguasa, jauh dari kata al-khuruj, jauh dari kata pemberontakan, jauh dari kata tindakan-tindakan apa? Radikal. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang ketiga, manhaj salaf adalah manhaj yang menjunjung tinggi nasihat. Para salafus saleh itu adalah orang-orang yang sangat-sangat mencintai apa yang disebut dengan nasihat. Sehingga nasihat itu menjadi pemahaman dan pengamalannya. Nasihat menjadi manhaj mereka, para salaf. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Para sahabat yang saat itu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, mereka bertanya, "Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, liman, bagi siapa?" Kemudian kata Rasul, "Lillah wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi para pemimpin Islam dan bagi kaum muslimin secara umum. Apa yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam inilah yang melatar belakangi manhaj salaf, pemahaman dan pengamalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kalau mengaku mengikuti manhaj salaf, maka kita harus mencintai apa? Nasihat. Kita harus mencintai nasihat. Karena nasihat adalah bagian daripada agama. Agama ketika masih ada nasihat di dalamnya, maka akan menjadi kuat. Tetapi saat tidak lagi ada nasihat dan orang-orang yang menjalankan perintah agama tidak menyukai nasihat, maka agama itu akan lemah. Ya. Kalau ada orang-orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf tetapi benci kepada nasihat, maka bertolak belakang antara pengakuan dan kenyataan. Ya. Bagaimana mungkin orang yang menyatakan dirinya pengikut manhaj salaf tetapi tidak suka bila mendapatkan nasihat, menganggap nasihat sebagai celaan, menganggap nasihat sebagai bentuk upaya untuk menjatuhkan kehormatan, menganggap nasihat sebagai ini dan itu, menganggap nasihat sebagai obrolan biasa. Perlu menjadi koreksi. Pengikut manhaj salaf tidak seperti itu. Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf akan sangat senang bila mendapatkan apa? Nasihat. Lihat para a'immah, para salaf, sebagian mereka biasa menyampaikan nasihat kepada sebagian yang lain. Imam Syafi'i saja contoh sederhananya mengatakan semoga Allah merahmati orang yang telah menampakkan di hadapanku kekurangan-kekuranganku. Senang dengan nasihat. Tapi ingat, bukan berarti supaya kita bisa menasehati orang lain akhirnya kita mencari-cari kekurangan yang ada pada diri orang lain. Ini keliru, ini salah. Apalagi kalau kemudian alasannya nasihat. Tidak, tidak seperti itu. Kalau mencari-cari tahu kekurangan yang ada pada diri orang lain, itu artinya upaya menjatuhkan kehormatannya. Dan itu biasanya didasari oleh karena hasad dan kebencian, bukan karena kecintaan. Beda dengan nasihat. Yang melatar belakangi nasihat itu adalah kecintaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Seorang mukmin tidak mau dirinya celaka, maka ia pun akan mengupayakan untuk saudaranya keselamatan. Seorang mukmin akan sangat mencintai keselamatan, maka ia pun akan sangat mencintai keselamatan untuk saudara-saudaranya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karenanya nasihat yang dibangun adalah nasihat yang betul-betul di atas keikhlasan, di atas kejujuran, dalam rangka menjaga kebenaran, bukan cacian, bukan juga hujatan. Mencaci bukanlah upaya menasehati, menghujat bukanlah nasehat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ciri dan tanda yang keempat adalah al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Para salafus salih, mereka sangat paham soal amar ma'ruf dan nahi munkar dan kewajiban menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu mereka jadikan sebagai sebuah prinsip pemahaman dalam agamanya. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini juga mereka praktekkan. Sebagai bentuk pengamalannya. Maka jadilah amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sebagai manhaj. Sama amar ma'ruf dan nahi mungkar ini juga sebagai tanda dan ciri orang-orang yang mengikuti manhaj salaf sepanjang sejarah. Mereka-mereka yang mengikuti para salaf itu kecemburuannya terhadap kebatilan dan apa-apa yang melanggar aturan Allah itu begitu besar. Maka mereka selalu menjunjung tinggi nilai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya, Quran surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia. Betul-betul direkomendasi oleh Allah Azza wa Jal orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian menampakkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya ba'din. Golongan mukmin yang laki-laki dan golongan mukminah, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Ciri dan tanda yang melekat pada diri mereka adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan selalu mencegah dari segala perbuatan yang mungkar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, intinya semua ciri dan tanda manhaj salaf itu sumbernya adalah wahyu. Sumbernya adalah wahyu. Tidak ada tempat bagi akal, karena mereka ini para salafus salih dalam menjalankan perintah agama tidak pernah mengedepankan akal. Yang selalu mereka jadikan sebagai acuan adalah Quran dan Sunnah. Makanya gak pernah terdengar hal-hal yang aneh dalam diri mereka. Ketika misalnya mereka membaca ayat Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah istawa di atas ars, mereka tidak pernah meributkannya. Gak ada seorang pun dari mereka, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian bertanya dan mempertanyakan apa maksudnya ini. Para sahabat gak pernah datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya apa maksudnya Ar-Rahman istawa alal arsh. Apapun yang disampaikan oleh Allah dan apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka terima. Mereka tidak pernah membantahnya dengan akal-akal mereka. Makanya saya katakan tadi bahwa ciri Dan tanda-tanda dari manhaj salaf itu sumbernya semuanya dari wahyu, dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beda yang menyelisihi jalannya para salaf, sekalipun mereka mengikuti Quran dan sunnah, itu tidak seutuhnya. Ada hal-hal di mana mereka mendahulukan akal atau mengedepankan apa? Akalnya. Ada juga yang malah sama sekali tidak mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan berarti dulu para salaf itu gak pernah memikirkan sesuatu, ya. Mereka punya pemikiran, mereka punya pemahaman, tetapi pemikiran dan pemahaman mereka selalu mereka cocokkan dengan kitab dan sunnah, ya. Itu yang membuat mereka selamat, ya. Jadi jangan sampai ada istilah, kita kan punya akal, kenapa akal kita tidak kita gunakan saja untuk memahami, menafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Ingat, yang punya pemahaman, yang punya akal itu bukan kita saja, seluruh manusia. Bahkan generasi umat terbaik para sahabat, mereka juga punya akal, mereka juga punya pemahaman, ya. Tapi tidak pernah mereka mengatakan bahwa kami punya akal, kami akan gunakan akal kami untuk menafsirkan, mencari tahu isi daripada Quran dan sunnah. Tidak. Yang mereka lakukan mencocokkan akal, pemikiran dan pemahamannya dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam kitabnya dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Ya. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala beliau mengatakan, wal aqlu idza lam yakun muttabi'an lisyar'i lam yabqa illa al-hawa wasyahwah. Akal itu kalau tidak mengikuti syariat, maka tidak ada padanya kecuali hawa nafsu dan syahwat. Kecuali hawa nafsu dan syahwat. Berarti siapapun yang lebih cenderung mengedepankan dan mengikuti akalnya, pasti pemahaman dan pengamalannya itu diwarnai oleh hawa nafsu. Pasti pemahaman dan pengamalannya itu diwarnai oleh syahwat. Para sahabat, para salaf bersih pemahaman dan pengamalannya dari hawa nafsu, bersih dari yang namanya apa? Syahwat. Kenapa? Karena mereka tidak mengedepankan akal. Mereka betul-betul menampakkan ketundukan yang sempurna di hadapan syariat, di hadapan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tanda lain dari tanda ataupun ciri manhaj salaf adalah tidak ada istilah ta'assub, fanatik, kecuali kepada kebenaran. Para salaf itu, para sahabat, kalau sudah mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sangat nampak sekali dalam diri mereka ketundukan dan penyerahan diri, penerimaan yang sempurna. Memang para sahabat itu tidak dalam waktu yang bersamaan semuanya bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Sebagiannya mendengar, sebagiannya tidak. Ketika yang mendengar ini menyampaikan kepada yang tidak mendengarnya, maka yang tidak mendengarnya ini langsung menerima, langsung menampakkan apa? Taslim, penyerahan diri. Ini gambaran bahwa mereka memang fanatik, tapi fanatiknya kepada apa? Kebenaran, kepada hadis. Tundukan yang luar biasa nampak dalam diri para salaf. Selain itu gak ada sikap fanatik, ta'assub. Maka orang-orang yang mengikuti manhaj ini setelah generasi para salaf dari kalangan a'immah dan seterusnya sampai dengan hari ini sangat mewaspadai apa yang disebut dengan ta'assub, fanatik. Para a'immah seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya gak pernah menuntut, menyampaikan, memaksa semua orang untuk mengikuti apa? Pendapatnya. Yang disampaikan oleh mereka semua adalah ikuti Quran dan sunnah. Bila ada pendapatku yang menyelisihi Quran dan sunnah, maka tinggalkan pendapatku, ambil Quran dan sunnah. Jadi ciri ini juga ciri yang sangat nampak sepanjang masa. Gak ada ta'assub, gak ada fanatik kepada seseorang. Bukan hanya para sahabat, para tabi'in demikian, para tabi'ut tabi'in demikian, para a'immah seperti yang barusan kita sebutkan, mereka melarang fanatik, ta'assub kepada pribadi tertentu, termasuk kepada diri mereka sendiri. Kalau mau ta'assub, kalau mau fanatik, maka fanatiklah kepada kebenaran, kepada apa yang datang di dalam kitabullah azza wajal dan yang datang dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada orang-orang yang mengklaim mengikuti manhaj salaf tapi kemudian cenderung mengagungkan sosok tertentu, tidak peduli salah atau benar, maka perlu dipertanyakan ittibanya kepada manhaj salaf. Ta'assub ini madmum. Fanatik ini kata yang tercela. Ta'assub kalau disebutkan secara mutlak itu tidak mengandung makna kecuali makna yang jelek, makna yang tidak baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita tidak boleh menampakkan sikap fanatik, ta'assub kepada golongan atau pribadi tertentu? Karena tidak ada yang maksum, tidak ada yang terbebas dari kesalahan, siapapun itu, sampai pun para a'immah. para tokoh-tokoh agama terkenal, termasuk para sahabat. Ya. Kalau kita dididik untuk tidak ta'assub, itu artinya kita dididik untuk tidak meyakini ada kemaksuman dalam diri seseorang. Kalau kita mau mengikuti seseorang, maka ikutilah kebenaran yang dibawanya. Maka ketika kita mengikuti manhaj salaf, itu artinya kita mengikuti kebenaran. Ya. Kita mengikuti apa? Kebenaran. Tidak mengikuti pribadi tertentu. Tidak mengikuti alim tertentu. Oleh karena itu, dalam manhaj salaf ini tidak ada istilah kalau mengikuti seseorang berarti mengikuti manhaj salaf. Tidak. Kalau mengikuti alim fulan berarti mengikuti manhaj salaf. Tidak, enggak ada istilah seperti itu. Kenapa? Karena yang diikuti adalah kebenaran. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, manhaj salaf adalah manhaj yang mengumpulkan dan menyatukan seluruh syariat-syariat Islam. Tauhid, keimanan, akidah, al-a'mal, amalan-amalan seperti sholat, zakat, saum dan seterusnya, akhlak, muamalah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa mengenal manhaj ini, pemahaman dan pengamalan para salaf salih. Imam Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan dalam sebuah khutbahnya, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa wulatul amri min ba'dihi sunanan al-akhdhu biha ittiba'un li kitabillahi azza wa jal wastikmalun li ta'atillah wa quwwatun 'ala dinillah laysa li ahadin minal khalqi taghyiruha wala tabdiluha wala an-nadharu fi shay'in khalafaha man ihtada fa huwa muhtad wa man intasara biha fa huwa mansur wa man tarakaha ittaba'a ghayra sabilil mu'minin wa wallahu Allah ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para pemimpin setelahnya, khulafa ar-rasyidin, mereka semua telah memberikan contoh al-akhdhu biha ittiba'un li kitabillahi azza wa jal. Mengambil contohnya, mengikuti contohnya adalah berarti mengikuti kitabullah azza wa jal. Contoh yang diperlihatkan oleh Rasul adalah sunnahnya, sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para a'immah setelahnya, para khulafa rasyidin, mereka mengamalkan sunnah tersebut dengan baik. Makanya ketika para khulafa rasyidin, para sahabat dalam hal ini, betul-betul begitu sempurna mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah itu juga kemudian disandarkan kepada mereka, seakan-akan mereka punya sunnah tersendiri. Alaikum bisunnati wasunnatil khulafa rasyidin. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Itu bukan berarti bahwa khulafa rasyidin punya sunnah tersendiri yang berbeda dengan sunnah Nabi SAW. Tidak. Dinisbatkannya sunnah kepada mereka karena memang mereka itu betul-betul 100% memahami dan mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sunnah mereka adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para a'immah setelahnya, wulatul amri setelahnya, para khulafa rasyidin, mereka telah membuat contoh. Mereka telah membuat sunnah. Al-akhdu biha, mengambilnya, berarti mengikuti kitab Allah Azza wa Jal. Wastikmalun li ta'atillah, dan sebagai bentuk penyempurnaan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Mengamalkan sunnah itu sebagai bentuk kesempurnaan menaati Allah Azza wa Jal. Bagaimana tidak, Allah sendiri yang mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Allah suruh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan hal ini. Qul, katakan oleh wahai Muhammad kepada segenap umat manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semua mencintai Allah maka ikutilah aku. Berarti mengamalkan sunnah Rasul itu sebagai bentuk kesempurnaan dalam menaati Allah Azza wa Jalla. Wa quwwatun ala dinillah, dan kekuatan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kuat agamanya. Orang yang kuat agamanya. Ya. Laisa li ahadin minal khalqi taghyiruha wala tabdiluha. Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk merubahnya dan menggantinya. Walan nadharu fi syai'in khalafaha, dan tidak perlu melihat yang melakukan penyelisihan terhadapnya. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk sunnah, maka dialah orang yang telah mendapatkan petunjuk yang sesungguhnya. Barang siapa yang membela sunnah, ya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pihak yang akan ditolong. Dan barang siapa yang meninggalkannya, mengikuti selain jalan para sahabat, maka Allah akan membiarkannya dan Allah akan hukum jahanam nanti sebagai tempatnya. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fadilatul syaikh al-allamah Saleh bin Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ittiba'u manhajis salaf yatatallabu an yadrusu manhajas salaf wa an ya'rifuhu wa yatamassaku bihi, mengikuti manhaj salaf itu menuntut untuk mempelajari manhaj salaf. Kalau ada klaim seseorang mengikuti manhaj salaf tetapi tidak mau mempelajarinya, berarti klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena mengikuti manhaj salaf itu berarti mempelajari manhaj salaf, wa an ya'rifuhu, dan mengenali manhaj tersebut, kemudian berpegang teguh kepadanya. Mempelajari, mengenali, dan berpegang teguh kepadanya, inilah ittiba kepada manhaj salaf. Kalau yang sekedar menisbatkan diri tanpa mau mempelajari manhaj salaf, tidak mau mengenali manhaj salaf, berpegang teguh kepada manhaj salaf, tidak sesuai dengan fakta, dengan kenyataan, enggak bisa diterima. Syekh mengatakan, amma an yantasibu ilaihim wa hum la ya'rifu manhajahum wala madhhabahum fa hadza la yujdi syai'an wala yanfa'u syai'an walaisu minas salafi walaisu salafiyyin. Adapun kalau hanya sekedar menisbatkan diri kepada para salaf, kepada manhaj salaf, tapi tidak mengetahui manhajnya, tidak pula mengetahui madhabnya, ini tidak memberikan manfaat apa-apa. Walaisu minas salaf, walaisu salafiyin, enggak tergolong sebagai pengikut salaf dan bukan salafiyin. Orang-orang yang mengikuti apa? Salaf. Li'annahum lam yattabi'u salaf bi ihsanin, karena mereka tidak mengikuti salaf dengan apa? Baik. Kama syaratallahu azza wa jal, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan hal itu sebagai syarat. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladhina taba'uhum bi ihsan. Kalimat walladhina taba'uhum bi ihsan ini perlu digarisbawahi, karena ini kalimat penting. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan pengikut manhaj salaf dengan baik kalau tidak tahu manhajnya seperti apa, pemahaman dan pengamalannya terhadap agama seperti apa, tidak kenal sama sekali dengan manhaj salaf, dengan madhab salaf. Sementara di dalam Al-Quran di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semacam syarat bahwa orang-orang yang benar disebut mengikuti para salaf, mengikuti manhaj mereka itu adalah yang betul-betul ihsan. Walladzina taba'uhum bi ihsan, bi itqan, dengan tepat. Tidak hanya sekedar pengakuan, tapi sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realita. Dalam akidah, dalam tauhid, dalam keyakinan, dalam muamalah, dalam akhlak, semuanya. Karena kalau bicara soal manhaj salaf berarti bicara soal agama secara keseluruhan. Ya. Kemudian kata beliau, fakam mimman yad'i salafiyata wa annahu ala manhaji salaf wa huwa ala khilafi dzalik. Berapa banyak orang yang mengklaim mengikuti manhaj salaf, pengikut salafus salih, wa huwa ala khilafi dzalika, tetapi ia dalam keadaan menyelisihi manhaj tersebut. Imma li jahlihi annahu bi manhajis salaf wa imma li hawahu. Bisa jadi karena kebodohannya atau karena hawa nafsunya. Mengaku mengikuti manhaj salaf, menjadi pengikut para salaf, tetapi tidak tahu apa manhaj salaf, atau hawa nafsu, karena hawa nafsu kemudian melakukan penyelisihan dan bertolak belakang dengan klaimnya, dengan pengakuannya. Ya'rif lakin yattabi hawahu wa la yattabi manhaj salaf. Tahu manhaj salaf itu kayak apa, mengerti, belajar lama, tetapi mengikuti hawa nafsu dan tidak mengikuti manhaj salaf. Pada akhirnya menyelisihi manhaj salaf yang sudah diketahuinya itu, waliyullah. Ya. Maka kalau mengaku mengikuti manhaj salaf, jangan sampai menyelisihi manhaj salaf. Kalau menyelisihi manhaj salaf, baik oleh karena kebodohan, ketidaktahuan, atau karena lebih cenderung mengikuti hawa nafsu, berarti tidak benar pengakuannya, klaimnya, ya, nggak bisa diterima. Perkara yang seperti ini, perkara yang penting untuk kita ingat terus. Apalagi di masa-masa banyak fitnah, di mana dengan fitnah itu akan tampak keadaan setiap orang. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah akan tahu mana yang jujur dan mana yang dusta. Akan tampak nanti mana yang benar-benar mengikuti manhaj salaf dan mana yang tidak. Akan terlihat nanti mana yang betul-betul berusaha ada di atas manhaj salaf dan mana yang mulai nampak penyelisihannya terhadap manhaj salaf. Makanya Syekh mengatakan, kami man yadda'i as-salafiyah, berapa banyak orang yang mengaku pengikut salaf, berada di atas manhaj salaf, tapi menyelisihi manhaj salaf, bertolak belakang dengan manhaj salaf. Ini terjadi di saat banyak fitnah. Karena di saat-saat itu banyak orang yang lebih cenderung mengedepankan kebodohannya atau hawa nafsu. Kalau orang-orang yang bodoh di masa fitnah, maka ia akan mengedepankan kebodohannya, sehingga kebodohannya itulah yang tampak. Kalau orang-orang yang punya basic ilmu di masa fitnah kemudian tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal, maka ia akan cenderung mengikuti hawa nafsunya, sehingga terlihat tanaqudat, kontradiktif dalam berbagai hal. Manhaj salaf ada di satu sisi, dia ada di sisi yang lainnya. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jadilah sebagai pengikut manhaj salaf yang baik, yaitu yang mempelajari manhaj salaf, mengenali manhaj salaf, berpegang teguh kepada manhaj salaf dalam situasi dan kondisi apapun. Karena orang yang dikatakan mengikuti manhaj salaf itu butuh kepada dua perkara yang disebutkan tadi. Pertama, mengenal, mengetahui manhaj salaf. Kemudian yang kedua, at-tamassuk bihi, berpegang teguh kepadanya. Dan ini dikatakan oleh Syekh, ya, kata beliau hafizahullah, wa anna man sara ala manhajis salaf yahtaju ila amrain kama dzakarna, ma'rifatu manhajis salaf wal amru tsani at-tamassuk bihi. Orang yang menjadi pengikut manhaj salaf itu butuh kepada dua perkara, dua hal, sebagaimana yang telah kami singgung tadi, kata beliau. Pertama, butuh untuk mengetahui dan mengenal manhaj salaf. Yang kedua, at-tamassuk bihi, berpegang teguh kepadanya. Ya. Li'annahu sayalqa minal mukhalifin sayalqa adha, sebab para pengikut manhaj salaf itu ia akan mendapati adanya gangguan dari orang-orang yang menyelisihinya. Yalqa ta'annutan, ia akan mendapati sikap keras, kasar dari orang-orang yang menyelisihinya. Yalqa ittihamat, dia akan mendapati tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dari orang-orang yang menyelisihinya. Yalqa minal alqab as-sayyi'ah, dia akan mendapati julukan-julukan yang jelek yang disematkan kepadanya. Inilah mengapa pengikut manhaj salaf itu butuh kepada dua hal. Pertama, mengetahui apa? Manhaj salaf, mempelajarinya, memahaminya dengan baik. Yang kedua, berpegang teguh kepadanya. Karena setiap yang mengikuti manhaj salaf pasti akan berhadapan dengan sesuatu, ya, yang tidak disukainya, yang dilakukan oleh orang-orang yang menyelisihinya. Bisa berupa gangguan, ya, diganggu terus supaya tidak nyaman hidup, dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, dijuluki dengan julukan-julukan yang buruk, dan itu kita rasakan, kita dengar, bahkan kita lihat ada sebagian saudara-saudara kita, ya, yang mendapatkan gangguan dari lingkungannya, dari lingkungan sekitar, karena mereka mengikuti manhaj salaf. Kita juga merasakan, mendengar tuduhan-tuduhan dan julukan-julukan yang jelek yang disematkan kepada kita. Disebut Wahabi lah, disebut teroris lah, disebut ini, disebut itu. Semua ini, kata Syekh, akan kita hadapi, akan dihadapi oleh orang-orang yang menyatakan sebagai pengikut manhaj salaf. Untuk menghadapinya butuh kekuatan. Salah satu bentuk kekuatan itu adalah kita mengenal manhaj ini seperti apa, mempelajari manhaj salaf ini dengan baik. Dan bentuk kekuatan lainnya adalah tamassuk bihi, berpegang teguh kepadanya, jangan dilepaskan. Ini soal pemahaman, ini soal pengamalan, bukan soal nisbat. Ketika kita menyatakan pengikut manhaj salaf, tapi soal apa? Pemahaman dan soal pengamalan. Jadi jangan pernah bergeser. Pemahaman, pengamalan harus tetap pegang kuat-kuat. Tantangan ke depan jauh lebih berat, fitnah yang akan terjadi di kemudian hari jauh lebih besar. Karena fitnah itu sebagian yang akan mengalahkan sebagian yang lainnya. Ketika sudah terjadi satu fitnah, maka akan dianggap lebih ringan fitnah ini ketika muncul fitnah yang berikutnya. Terus seperti itu. Gangguan, tuduhan, julukan-julukan yang jelek yang kita terima di hari ini, itu akan terasa jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan gangguan, tuduhan, julukan-julukan yang jelek yang akan terjadi di kemudian hari. Maka kata Syekh, yasbir ala dzalika, hendaknya yang mengikuti manhaj salaf tetap menampakkan kesabaran. Jangan sampai fitnah itu merubahnya. Yata'allamu manhaj salafi awalan yatsba'uhu bi ihsanin yasbir 'ala ma yalqa minan nas. Pertama, mempelajari manhaj salaf, mengikutinya dengan baik dan bersabar dalam menghadapi gangguan manusia. Lalu kata beliau, wala yakfi hadza labudda an yansyura manhaj salaf la budda an yad'u ila Allah wa yad'u ila madhhabis salaf wa yubayyinuhu lin nas wa yanshuruhu fin nas hadha huwa as-salafi haqiqatan. Dan tidak cukup hanya itu, tidak cukup hanya mempelajari manhaj salaf, mengikutinya dengan baik dan bersabar dalam menghadapi gangguan manusia, tapi juga harus disertai dengan upaya menyebarkan manhaj salaf, mendakwahkannya, mengajak manusia kepada madhab salaf, menjelaskan madhab salaf kepada manusia. Inilah yang disebut salafi yang sesungguhnya, salafi sejati. Salafi hakikatan, mempelajari manhaj salaf, mengikuti manhaj salaf dengan baik, bersabar menghadapi gangguan manusia, kemudian terus berupaya menyebar luaskan manhaj salaf, mendakwahkan manhaj ini kepada manusia, menjelaskannya dengan baik. Wa amma man yad'i as-salafiyyata wa huwa la ya'rifu manhaj as-salaf aw ya'rifuhu wa la yattabi'uhu wa innama yattabi'u ma 'alayhi an-nas aw yattabi'u ma yuwafiqu hawa hadha laysa salafiyan wa in tusamma bis-salafiyyah. Sedangkan orang yang mengklaim pengikut salaf tapi dia tidak tahu manhaj salaf, tidak mengetahuinya, tidak mengikutinya, dia malah justru mengikuti manusia atau mengikuti apa-apa yang mencocoki hawa nafsunya, ya tasahal, bermudah-mudah, menganggap enteng urusan, laisa salafiyan, itu bukan salafi. Wa intu sama bis salafiyah, walaupun menamakan diri sebagai salafi. Ya. Udah enggak tahu manhaj salaf, tidak mengikuti manhaj salaf, terus cenderung bermudah-mudah lagi. Ya. Maka bukan salafi. Walaupun menamakan dirinya sebagai salafi. Ya. Karena pengakuan dengan kenyataan tidak sinkron. Ya. Tidak sejalan. Apalagi kata Syekh, la yasbir 'alal fitan. Tidak sabar dalam menghadapi fitnah. Ya. Wa yujamil fi dinihi wa yudahinu fi dinihi wa yatanazal an syai'in min manhajis salaf. Suka basa-basi dalam urusan agamanya, acuh tak acuh, pura-pura tidak tahu soal kebatilan, kemudian mengalah, tidak mau menerapkan sesuatu dari apa yang merupakan manhaj salaf. Fahadha laisa ala manhajis salaf, maka yang seperti ini tidak berada di atas manhaj salaf. Enggak sabar dalam menghadapi fitnah, banyak basa-basi, berpura-pura tidak tahu, acuh tak acuh terhadap kebatilan, kemudian bermudah-mudah meninggalkan prinsip salaf. Jadi tidak berada di atas manhaj salaf yang seperti ini. Falaisal ibratu bidda'wati al-ibratu bilhaqiqah. Maka sekali lagi kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, yang jadi patokan itu bukan klaim. Yang jadi patokan itu kenyataan, bukan klaim, bukan pengakuan. Hadza yastad'i minna al-ihtimamu lima'rifati manhajis salaf wa dirasatu manhajis salaf fil aqidah. Ini semua menuntut kita untuk semakin memberikan perhatian dalam mengenal manhaj salaf dan mempelajari manhaj salaf. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala. Kan tetap ada sekelompok dari umatku, mereka adalah salaf, para pengikut salaf, salafiyun, alal haqqi zahirin, tetap eksis di atas kebenaran, kokoh, kuat. La yadurruhuman khadalahum, tidak membahayakan mereka siapapun yang merendahkannya, yang mengganggunya, yang menuduhnya, yang menyematkan julukan-julukan yang jelek kepadanya, tidak membahayakan mereka sama sekali. La yadurruhum man khazalahum, karena mereka sabar menghadapi semua ini. Wala man khalafahum, tidak juga akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihinya, karena yang mereka ikuti adalah kebenaran, adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya mereka tidak punya sebutan tersendiri. Beda kan dengan kelompok-kelompok lain. Kelompok apapun itu namanya selalu ada sebutannya. Sebutannya itu bisa berdasarkan pola pikirnya, idenya, pemikirannya. Bisa juga sebutan itu karena dinisbatkan kepada pencetusnya. Coba antum sebutkan satu golongan, satu firqah, kelompok ini misalnya. Maka yang terbayang di benak adalah pertama pemikirannya, yang kedua apa? Pencetusnya. Antum sebutkan istilah atau kata Ikhwanul Muslimin, yang tergambar di benak apa? Oh, ini Hasan Al-Banna. Oh, pemikirannya begini-begini. Antum sebutkan kelompok pulan-pulan, selalu yang tergambar itu imma pemikirannya wa imma pencetusnya. Termasuk organisasi Islam apapun itu. Coba antum sebutkan organisasi ini, yang tergambar di benak adalah pemikirannya atau pencetusnya. Tapi kalau manhaj salaf, sebutkan manhaj salaf, apa yang tergambar di dalamnya? Kebenaran, Quran, sunnah, para sahabat, pemahaman dan pengamalan para sahabat terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang tergambar. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan tetap ada sekelompok dari umatku, alal haqqi zahirin, eksis di atas kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka yang merendahkannya, yang menghinanya, yang mengganggunya. Wala man khalafahum, tidak pula yang menyelisihinya. Kenapa? Karena yang menyelisihinya dalam keadaan lemah. Ketika ditelusuri asal-usulnya, oh ternyata ini hasil dari pemikiran Fulan bin Fulan. Manhaj salaf ketika ditelusuri hasilnya dari mana? Didapat dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka tetap eksis di atas kebenaran. Kemudian Syekh mengatakan, man yatasamma min ghairi haqiqatin fahadha laisa salafiyan wassalaf bara'un minhu. Siapapun yang menamakan dirinya pengikut salaf, pengikut manhaj salaf, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, fahadha laisa salafiyan, maka bukan salafi. Wassalafu bara'un minhu, salaf berlepas diri dari. Manhajus salaf ilmun nafi'un wa amalun salihun wa ukhuwah fid din wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Salah satu bagian dari manhaj salaf adalah ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ukhuwah, ta'awun 'alal birri wa taqwa. Hadza manhajus salafis salih, inilah manhaj as-salafus salih, alladhi man tamassaka biha naja minal fitani wasyururi. Yang barang siapa berpegang teguh dengannya, ia akan selamat dari segala macam bentuk fitnah, wasyurur, dan kejelekan-kejelekan. Ya. Dan inilah manhaj salaf yang injaza ila ridallah, mengantarkan kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Radiyallahu anhum wa radu an. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن. Golongan yang terdahulu dan pertama-tama dari muhajirin dan ansor, dan yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti pemahaman, mengikuti pengamalan, mengikuti manhajnya dengan baik sepanjang sejarah manusia sampai generasi umat terakhir di zaman kita sekarang ini, radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah janjikan untuk mereka apa? Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka jadilah pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya, jangan sekedar pengakuan. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan pertama dari tema ini. Mudah-mudahan besok hari kita masih diberi kesempatan untuk dapat melanjutkannya kembali. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.